Radio Naba 93,1 FM. Pagriez pasauli.
Čau, karo Radio Naba askaltatori! Jūs klausies raidījumu Le un pēc nedēļas pārtraukums saulainajā Itālijā, kur nevienu dienu nespīdē sauli, studijā atkal esmu es, Roberts Vīksne. Un, protams, kā jau parasti, ar mani kopā ir mans neaizstājamais kolēģis Reinis Groskops.
Labvakar!
Kuram pagājušo trešdien palika 17 gadu. Apsveic, Reini, tevi!
Paldies, Robert!
Vēl gads varēsi oficiāli atmeklēt klubus. Jā, bet Reini šajā telpā, kur atrodamies, nav vienīgais gaviļnieks. Nākamajā nedēļā mums ar Reini un visam Radio Naba kolektīvam un tā klausītājiem būs īpašs notikums, jo 1. decembrī mūsu mīļajai Nabai paliek 7 gadi. Mūsu klausītājiem šajā dienā tiks piedāvāt īpaša programma, pulcējot muzīts un cits īpašs viesis Radio Naba studijā. Bet atgriežoties 29. novembrī, man diemžēl jāapbēdina tie klausītāji, kur šovakar gaidīja Uģi Bisenieku. Jo Uģi šovakar nebūs, viņš ir apslimis un tāpēc šodien mēs būsim bez viesa. Bet neskumstiet, mums ir daudz, ko jums pastāstīt. Pirms sākam, es vēlētos visus apsveikt ar pirmo adventi, lai gan sniega ārā vēl nav, meteorologs sola baltu Ziemassvētkus. Kā parasti sāksim ar LU sporta ziņām. LU futbola līgas B serijā šo ceturtdienu tika aizvadīta 4. kārta. Pirmajā spēlē savā starpā tikās Alus Laiks un Odes komandas. Abām komandām uzvara bija ļoti svarīga, jo Alus Laikam vēl nav neviena punkta, savukārt Odes ir nevainojama statistika. Spēles gaita bija ļoti līdzīga, bija grūti pateikt, kura no komandām šo spēli uzvarēs, bet neilgi pirms spēles beigām Odes komanda tomēr guva uzvaras vārds. Pēc spēles Alus Laiks jau iepriekš brīdinātam spēlētājiem tika parādīta sarkanā kartiņa par tiesnešu lēmumu apstrīdēšanu. Jo pēc šī spēlētāja domām Odes komandas spēlētājs bija iesitis viņu komandas biedram pas seju. Bet no malas to vai bija vai nebija sitiens droši nevarēja pateikt neviens. Tāpēc ļoti tolerantu soli izdarīja Odes kapteins, kurš apspriežoties ar tiesnesi. Lai izvērītos no neveidzīgām domstarpībām, palūdza parādīt sarkano kartiņu arī savas komandas spēlētājiem. Nu tā, diezgan mīklēns šis notikums, bet neviens no viņiem vairs nav maz bērns, un es domāju, ka pats galvenais konflikta apiešana ir izdarīta. Par to arī liels prieks. Nākamajā spēlē komandas dvēsele ar 7-0 pārgāja pāri solu komandai. Man ir jāuzteic, ka komandas dvēsele ir viena no profesionālākajām komandām visā LU futbola līgā, ieskaitot pat arī A sēriju, jo var redzēt, ka šie čaļi nav pirmo reizi ar pīpu uz jumta. Līdz ar to pēc 4. kārtas viņam ir pirmā vieta tabulā. Tālāk moderno valodu fakultātes United un sociālo zinātņu fakultātes United duelī pārāk izrādījās moderno valodu fakultātes studenti, jo spēja atspēlēties no rezultāta 1-2 un gūt skaistu uzvaru ar 4-2. Un visbeidzot pēdējā spēlē savā starpā tikās Dajeb Kas un futbola klubs Vefiņš. Beigu rezultāts graujoši 6-0 par labu Dajeb Kas komandē. Nākamās spēles B serijā būs 10. decembrī, kur, manuprāt, ļoti interesanti cīņa izvērtīsies komandas dvēsele un Odes starpā. Jo abām komandām šobrīd ir nevainojama statistika, 4 spēlēs, 4 uzvaras. Vienai vai abām komandām šī statistika tiks sabojāta. Kurai? To tu var uzzināt tikai aizejot 10. decembrī uz Olimpisko sporta centru Rīgā Grostons ielā 6B. Bet nākamnedēļ spēles ir A sērijā un jau otrdien, Radio Nabas dzimšanas dienā, savā starpā tiksies līderis Saulzaļs 90 un ET komandas. Šī solās būtu ļoti līdzīga cīņa, jo abas komandas var lepoties ar meistarīgiem spēlētājiem, un pārējās A sērijas spēles tiks aizdīts 3. decembrī. Bet, ja jūs vēlaties uzzināt vairāk informāciju par LU futbola līgu, tad to jūs varat noskaidrot www.lu.lv/sports/vēdi/futbols. Vēl par futbolu, tikai šoreiz mini futbola kausa, kur intriga saglabājas līdz pēdējai kārtai, jo kopvērtējumu pirmo no otrās vietas šķir tikai viens punkts, un uzvara laimīgu apstākļu sakritības gadījumā var izcīnīt komandas, kurš dala 5. vietu. Šobrīd pirmajā vietā ir pirmā posma uzvarētāja Lācīši Gambī komanda ar 17 punktiem, bet otrajā vietā ir otrā posma uzvarētāja The Rolling Bones ar 16 punktiem. Trešajā vietā ir tikai 13 punkti un tā ir Gem komanda, tātad LU mini futbola kausa trešo posmu. 6. maijā 22:30 Olimpiskajā sporta centrā Grostons ielā 6B. Jā, tur var iet interesanti. Vēl informācija par gaidāmajiem sporta notikumiem Latvijas universitātē nākamajā nedēļā. Tātad 3. decembrī 21.00 Olimpiskajā sporta centrā norisināsies kārtējās LU basketbola līgas spēles. Šoreiz savā starpā cīnīsies sociālo zinātņu fakultāte un vēstures filozofijas fakultāte. Pēc viņa spēles sīvcīņa izvērtīsies starp juridisko fakultāti un pedagoģijas psiholoģijas fakultāti. Savukārt SEB studentu basketbola līgā Latvijas universitātes komanda 1. decembrī Jelgavas sporta halē 18.00 tiksies ar Latvijas lauksaimniecības universitāti, kura tabula atrodas 2. vietā tieši priekšā mūsējiem Latvijas universitātes komandai. Vēl par LU volejbola līgu, kur 2. decembrī tiks aizdīts kārtējās spēles. Pirmās trīs spēles notiks 20.00 un lūk attiecīgi arī spēlēs bio, tiksies ar ekonomiem, geogrāfu mafija spēlēs ar vēstures filozofijas fakultāti un old mafija tiksies ar ideāli. Pēc šīm spēlēm komandas samainīsies ar pretiniekiem un izspēlēs vēl pa vienai spēlē. Tāpēc, ja atbalstāt kādu no šīm komandām, kuras es tikko nosaucu, vai arī jums vienkārši patīk volejbols, tad esat laipni aicināt 2. decembrī Olimpiskajā sporta centrā 20.00. Jā, tas bija LU sports ziņas, tagad ejam muzikālā pauzē, un tu būsim atpakaļ jau notikumiem Latvijas futbolā, un tāpēc mēs tagad varētu paklausīties tādu dziesmu, kā Dzels Vilks ar ļoti patīkamu kompozīciju, Ujā, ujā, nikni, vilki.
Divi vilki
Mēs esam atpakaļ no muzikālās pauzes, un tie bija Dzels Vilks ar dziesmu Ujā, Ujā, Nikni, Vilki. Un, kā jau jūs visi labi zināt, visas futbola līgas izņemot tēlu futbola ir beigšās, un gandrīz klāt jau ir decembris. Decembris ir tas mēnesis, kad mēs izdarām secinājumus par aizdīto gadu. Decembri varam arī nosaukt par kopsavilkumu mēnesi, kad izceļam aizdītā gada labākos cilvēkus katrā sfērā. Arī futbolā tā tiek darīts. Un iesākumā ziņas īsumā par Latvijas futbola saistītiem notikumiem. Latvijas futbola federācijas treneru padome ir noteikusi 2009. Gada LMT virslīgas labākos futbolists un kopā nosaukti 22. Pa diviem katrā no pozīcijām. Vērtējuma noteikšanā tika ņemts vērā Latvijas futbola federācijas treneru padomas balsis, un kriterijs bija arī tas, lai futbols būtu nospēlējis vismaz 50% no spēlēm šī gada LMT virslīgā. Un man ir tas gods jūs iepazīstināt ar šiem postiņiem. Tātad vārdsargi, divi labākie vārdsargi LMT virslīgā šogad ir bijuši Viktors Spoli no Liepājas Metalurga un Aleksandrs Vlasavs, kurš no augusta ir spēlējis kontinuāli futbola klubā. Pirms tam viņš spēlējis Blāzmā. Labās malas aizsargi Oskars Kļava, Liepājas Metalurga un Latvijas izlases spēlētājs. Tad Ventspilnieks Grigorijs Čirkins, labās malas centra aizsargi Denis Ivanovs no Liepājas Metalurga un Davids Gamezardašvili no Skonto. Kreisās malas centra aizsargi Tomas Tomašauskas no Liepājas Metalurga un Vitalijs Smirnovs no Skonto futbola klubu. Un kreisās malas aizsargi Denis Kačanovs no Ventspils un Dzintars Zirnis no Liepājas Metalurga. Labās malas pussargi. Labākie šogad LMT virslīgā Jurijs Žigājevs no Ventspils un Andrejs Prohorenkos no Liepājas Metalurga. Labās malas centra pussargi Vitalijs Astafjevs, Eiropas rekordists izlašu aizdīto spēļu ziņā, kurš sezonas sākumā spēlē Olimps RFS komandā, bet no jūlija futbola klubā Ventspils. Un otrs labās malas centra pussargs šogad labākais ir bijis Jevgeņijs Kosmačos arī no Ventspils. Kreisās malas centra pussargi Maksims Rafaļskis no Liepājas Metalurga un Igors Kozlovs no Skonto futbola klubu. Kreisās malas pussargi Pavels Surņins no Liepājas Metalurga un Igors Cigirlašs no futbola klubu Ventspils. Labās malas uzbrucēji Vits Rimkus no Ventspils un Vladimirs Dvališvili, kurš līdz jūlijam spēlēja Skonto. Un kreisās malas uzbrucēja Kristaps Grēbis no Liepājas Metalurga, kurš arī bija rezultatīvākais spēlētājs LMT virslīgā šogad, un Ģirds Karlsons, kurš līdz augustam spēlē sportklubā Liepājas Metalurgs, bet tad viņš tika aizmainīts uz Azerbaidžānas Baku Inter, kur šodien arī aizdīt spēle, bet par to mēs nedaudz vēlāk pastāstīsim. Turpinot par nominācijām labākie sportisti. Tātad portāls Delfi sadarbībā ar Latvijas gada balvu sportā organizētājiem arī šogad rīko līdzvērtēju balsojumu par gada populārāko sportistu vai sportisti. Latvijas gada labākās Latvijas gada balvas sportā 2009 balsojums par 2009. Gada populāroko sportistu norisināsies no 23. Novembra līdz 21. Decembrim portālā Delfi un Olimpiāda LV. Balsojuma anketā iekļaut 35 Latvijā pazīstams sportists un sportists. Nominācijā 2009. Gada Latvijas labākais sportists nominēta arī Latvijas futbola valstsvienības spēlētāji Mārs Verpakovskis, Kaspars Gorkš un Vitalijs Astafjevs. Līdzvērtēju balsojuma rezultāti tiks paziņot 22. Decembrī. Par trīs populārākajiem sportistiem, kuri būs ieguši visvairāk balsis, balsošana turpināsies Latvijas gada balvu sportā 2009 apbalvošanas ceremonijā 23. Decembrī 2009. Gada Latvijas populārākais sportists tiks noteikts līdzvērtēju telefonu balsojumā apbalvošanas ceremonijas tiešraides laikā. Reini, tu balsos par kādu no viņiem?
Iespējams.
Iespējams. Nu, kurš tev no šiem trim nominantiem ir vistuvākais?
Nu, es jau domāju, ka Stafjevs.
Jā, Stafjevs.
Nu, tā viņam varētu būt pēdējā šī sezona futbolā. Varbūt.
Latvijas valstsvienībā tieši.
Jā, un tāpēc es domāju, viņš to būtu visvairāk pelnījis.
Jā, jo viņam 158 spēles aizdīts Latvijas izlases sastāvā, tas ir tiešām teicams sniegums. Un viņš arī vienmēr bija ļoti augstā līmenī, tas priecē. Turpinam ar UEFA paziņojumu par manipulāciju ar spēļu rezultātiem, kur ir pieminēts arī futbola kluba Dinaburga vārds. Trešdien UEFA galvenajā mītnē Šveices pilsētā Nionā notika tikšanās, kurā piedalījās Eiropas vadošās futbola organizācijas vadība un pārstāvji no 9 Eiropas valstu futbola federācijām, kuras tika nosauktas pagājušā nedēļā pēc Vācijas tiesībsargu pārstāvju veiktās izmeklēšanas spēļu ietekmēšanas jautājumā. Pēc šīs tikšanās tika izplatīts paziņojums, kurā UEFA apliecina savas izmeklēšanas uzsākšanu par iespējamām nelikumībām 7 Eiropas klubu turnīra UEFA Eiropas līgas spēlēs. Šajās spēlēs ir iejaukt 5 klubi, starp kuriem tiek minēts arī Latvijas klubs Daugavpils Dinaburga. Pārējie klubi ir Tirāna no Albānijas, Laznija no Albānijas, arī Ljubljana no Slovenijas un Budapeštas Honveda no Ungārijas. Pēc UEFA ģenerālsekretāra Gianni Infantino sacītā, UEFA uzsākusi savu izmeklēšanu par 3 tiesnešu un viens ar UEFA saistīts personas iespējamo saistību šo spēļu rezultātu negodīgā ietekmēšanā. Tikmēr par 40 aizdomīgu spēļu rezultātu izmeklēšanu UEFA paziņoja jau pirms 2 mēnešiem. Nu, tā ziņo Latvijas futbola federācija un cerams, ka visi negodīgie klubi tiks atmaskoti un sodīti, jo tā būtu laba mācība citiem klubiem, ka manipulācija ar spēļu rezultātiem nav tas labākais veids, kā gūt peļņu. Un ir zināms, ka futbola klubs Dinaburga nosūtījusi atbildes vēstuli UEFA, norādot, ka viņš šajā skandalā ir nepatiesi apsūdzēts. Nu ko, gaidīsim izmeklēšanas rezultātus un raidījums OLE turpinās informēt par notikumu attīstību šajā lietā. Bet tagad pievēršamies nedaudz mūsu spēlētājiem, kur spēlēja, vairs nespēlēja Latvijā, bet spēlēja ārzemēs. Un sāksim ar to, kad vakar zaudējumu Dienvidu Afrikas čempionāta spēlē piedzīvojas mūsu Denis Ivanova pārstāvotā Cape Towns Ajax. Piekāpjoties Afrikas čempionāta derbijā pret Šantos komandu ar 0-1. Denis laukumā pavadīja visas 90 minūtes, un, ja skatāmies šobrīd uz turnīru tabulu, tad Ajax Dienvidu Afrikas čempionātā atrodas augstajā 4. Vietā, un jau nākamo otrdienu tiksies ar čempionātu līderi Supersport United. Ajax no līderiem atpaliek tikai par 8 punktiem. Vakardien, pievēršamies tagad uz Azerbaidžānu ceļojiem, vakardien tieši Azerbaidžānas čempionātā savā starpā tikās Genādijs Solonjicins Simurg un Pavel Dorošev pārstāvotā Kobala. Spēle beidzās ar nešķiet rezultātu 1-1. Lielu nopelnu punktu un pelnīšanā pielika mūsu vārdsargs Pāvels, kurš vairākas reizes glāba Kobalu. Solonjicina Simurg turnīra tabulā atrodas 2. Vietā, bet Kobala 4. Bet šodien vēl spēle aizdīja Andrei Rubīnu un Girta Karlsona pārstāvotā komanda Baku Inter, kas viesojās pie Karvana un uzvarēja viņus ar 2-0. Rubīns laukumā pavadīja visu spēli, savukārt Karlsons 2. Puslaikā tika nomainīts. Baku Inter šobrīd Azerbaidžānas čempionātā ieņem 1. Vietu un ceram, ka to arī saglabās līdz galam. Vēl pozitīva ziņa no FK Ventspils, kura gatavojoties spēlē 3. Decembrī ar Berlīnas Hertu, ir aizdījusi pārbaudes spēli ar Itālijas A serijas 5. Spēcīgāko komandu Parma. Un tie, kur vēl nezin, spēle beidzās nešķirta 1-1, kas parāda, ka mūsē ir ļoti labā formā, jo Parma bija savā optimālajā sastāvā. Vārds Ventspilnieku labā pēc Jūra Laizāna centrējuma Guandeki, bet 8 minūtes vēlāk Parma spēlētājs Pizanu panāca 1-1. Nu, malāči Ventspilnieki, cerams, ka 4. Rīgā pret Berlīnas Hertu viņi rādīs to pašu sniegumu, ko rādīja spēlē pret Parmu. Tās bija ziņas saistībā ar Latvijas futbolu. Vēl aicinu visus klausītājus 4. Doties uz Skonto stadionu un atbalstīt FK Ventspils cīņu ar Berlīnas Hertu. Hertai pagalām šo sezonu neveicis, jo šobrīd atrodas pašā pēdējā vietā Bundeslīgā un pēdējā spēlē pret Eintracht piedzīvoja zaudējumu ar 1-3. Bet, nu, nenovērtēsim berlīniešu par zemu, tāpēc ejam atbalstam mūsējās un tagad paklausamies kādu dziesmiņu. Un pēc dziesmiņas jau mans draugs un kolēģis Reinis iepazīstinās ar notikumiem Eiropas futbola, jo šovakar Eiropā notiks un šobrīd notiek futbola grandu cīņas. Bet par to vairāk sāksim kolēģis Reinis, tāpēc tagad klausamies grupu Marta ar dziesmu Dārza piederumu.
Aiziet pretī pavasari, mani dārza piederumi. Aiziet pretī pavasari, ko gaidi draugs, zem, vieta rumi, aiziet pretī, pavasarim, mani dārza, vieta rumi, aiziet pretī.
Time is now!
Esam atpakaļ studijā pēc nedaudz garākas muzikālās pauzes. Jūs tikko dzirdējāt Backflow ar dziesmu Time is Now, un pirms šīs dziesmas skanējām Marta ar dziesmu Dārza piederumi. Bet es vēlos atgādināt to, ka FS Met Mars lapā ir iespējams nobalsot par futbola skolu Met Latvijas universitātes gadu labāko futbolistu. Tu jūs varat izrīt ieiet www.fsmeta.lv un tur ir dots nominācijas, un to jūs iepazīstināšu ar gada futbolistu nominanti futbola skolu Meta Latvijas universitātes komandā ir lūk sekojoši. Pirmais sarakstā ir Jūris Skābārdis, numurs 89. Jūs zinat, pēdējās trijās sezonas spēlēs viņš ļoti labu sniegumu parādīja un guva katrā spēlē pa vārtiem. Jūris ir diezgan atlētisks, jauns un enerģisks spēlētājs. Viņš ir labais malējais aizsargs. Un es domāju, ka Jūris ir diezgan labs spēlētājs. Es domāju, ka šī nominācija ir diezgan atbilstoša viņam. Kā tev liekas, Reini?
Nu jā, es piekrītu.
Piekrīt man, jā. Protams, kā tu nepiekrīsti. Skābais tiešām ir labs spēlētājs. Nākamais mūsu sarakstā ir, kurš vēl nav students, bet pēc nākamgad būs jau students. Rudolfs Puķīts, tas ir Latvijas U19 izlases aizsargs, ļoti labs spēlētājs ir, manuprāt, spēcīgāko sitienu vispār visā pirmajā līgā, jo tāds sitienis tāds, kā viņam ir. Nu, man, piemēram, ir bail stāvēt sieniņā, ja viņš izdara soli sitienu nopietni. Un Rudolfs tiešām ir diezgan tāds stabils spēlētājs, protams, dažreiz gadās kāds kļūdiņas, tur bija kaut kāda neveiksmība pret Skonto dublieriem, ka bija spēle, bet, nu, viņš vēl jauns un pieredze krājās, un es domāju, ka...
Kuram gan negadās kļūdiņas?
Tieši tā, arī profesionāliem spēlētājiem gadās kļūdas, tieši tā. Nākamais sarakstā ir vārdsargs Vido Ķikāns, kurš ir, manuprāt, ir viena no lielākajām pieredzes bagāžām visā komandā, jo viņš pirms tam ir bijis Smiltens Abulā vārdsargs, kur viņam bieži, nevis viņu meistrības dēļ, bet tās aizsardzības dēļ nācās bieži bumiņam no saviem vārtiem ārā. Bet tagad, kad viņam ir beidzot iedot spēcīgu labu aizsardzību, var parādīt viņu īsto dabu, ka viņš ir tiešām labs un drošs vārdsargs. Protams, arī viņam gadījās šāds tāds kļūdiņas, bet, nu...
Bet, nu, jebkurā gadījumā Metai bija vieniem no mazāk ielaistiem vārtiem visā sezonā.
Tieši tā. Es esmu pilnīgi par, ka Vido Ķikāns varētu būt arī gadu labākais futbolists. Nākamais mūsu sarakstā ir Raits Grablovskis. Arī ļoti, ļoti labs spēlētājs. Es ar viņu spēlēju kopā LU futbola līgā, Salzeķi, un tiešām Raits ir uzticams spēlētājs, uz viņu vienmēr var paļauties.
Šī nodemonstrēja lielisku raksturu pēc traumas, viņam bija sarauts ceļgala saites, ja nemaldos.
Sešplīsums, jā, krustinisko sešplīsums. Viņam ir bijuši ļoti daudz traumas, bet tagad speciāli ceļu stiprinātāji, viņš tomēr iet uz laukumu un dara un tiešām sit gols iekšā un tiešām
palīdz. Var redzēt, ka cilvēks mīl šo sporta veidu.
Tieši tā, un palīdz ne tikai visai komandai, bet arī sev pilnveidoties. Nākamais mūsu sarakstā ir, manuprāt, viss pieredzējušākais un viss tāds redzamākais cilvēks komandā, tas ir Marsels Vapne. Manuprāt, visi, kas nāca uz spēlēm, visi zināja, kurš ir Marsels, kāds viņš izskatās, un kā, jo pēc tā, ko viņš rādas laukumu, tiešām var pateikt, ka viņa kaptē nozīmīte viņam tiešām piestāv. Nākamais ir pavisam jaunais un, es domāju, perspektīvākais spēlētājs komandā, tas ir Mārs Rihards. Mārs, es atceros jau kopš bērnības, kad es sāku trenēties, ļoti sen. Mārs jau trenējās un ļoti labi tad demonstrēja jau spēli, un tagad arī viņš ir, manuprāt, jaunākais pamatsavsā spēlētājs komandā. Un tiešām arī nemaz neizkrīt no tā sastāva, viņš ir, es zinu, agresīvs, iesaistās divu cīņās un tiešām ar enerģiju cīnās par visām bumbām.
Jā, arī man ir bijis tas gods spēlēt viņu kopā. Viņš tiešām ir lielisks spēlētājs.
Nu jā, es ceru, ka es kādreiz iešu uz Skonto stadionu un teikšu rekuru. Skaties, redzim, savam bērnam teikšu, skaties rekordu Mārs Rihards.
Es ceru, ka skatīšos televizorā, kā viņš spēlē.
Nu, es gan gribētu iet skatīties klātienē, bet, nu jā, bet ja jums, ja vēl nesat izdarījuši savu izvēli, tad jūs to droši varat izdarīt, sūtot tā spēlētāja vārdu un uzvārdu uz info@fsmeta.lv un balsējums norisināsies līdz 7. decembrim, tāpēc pasteidzieties un izdariet to un... 27. decembrī LU Lielajā aulā tiks paziņots uzvarētājs. Jā, tas bija par FS Metu, bet tagad, Reini, tev bija kaut kas par pasaules futbolu?
Kaut kas man bija,
jā. Kaut kas tev bija?
Nu, vairāk gan par Eiropas. Un Eiropas futbolā ir aizdīta kārtējā aizraujošā nedēļa. Un otrdien un trešdien tika aizdīts UEFA Champions League grupu turnīra priekšpēdējās, jeb piektās kārtas spēles. Un Pēc šīm spēlēm jau ir noskaidrojušās vairākas komandas, kas jau ir garantējušas sev vietu astoņdaļfinālā. Un arī komandas, kurām vairs nav izredzes pacīnīties par vietu 16 labāko starpā. Un, protams, vakar un arī šodien pilnā spēlē turpinās valsts spēcīgākie regulārie čempionāti. Un var pačukstēt, ka vakar tika aizdīts pāris ļoti interesantas spēles, bet par tām nedaudz vēlāk. Sāksim ar UEFA Čempionu līgas apskatu. Pirmajā dienā, jeb otrdien, 24. novembrī, spēles aizvadīja E, F, G un H grupu komandas. E grupas pirmajā spēlē Debrecen uzņēma Liverpools futbolistus. Par spīti tam, ka Liverpool pēdējā laikā nerādīja ļoti labu sniegumu, šo maču viņiem izdevās uzvarēt ar 1-0. Vienīgos vārds Liverpoolē guva Goks jau spēles 4. minūtē. Otrā mačā Fiorentina ar tādu pašu rezultātu savās mājās spēja uzveikt Lyonu. Vienīgos vārds 28. minūtē no 11 metru soda citien atzīmes guva Juans Vargas. Šajā grupā viss daudz maz jau ir skaidrs. Astoņdaļfinālā spēlēs gan Lyona, gan arī Fiorentina, taču lielais Anglijas futbola grants Liverpoolei šo sezonu būs jāsmierinās ar atlikušo sezonas daļu UEFA Eiropas līgā.
Jā, un Debrecen ar 0 punktiem ir pēdējā vietā šajā grupā. Nu, žēl viņus.
Bet pieredze tomēr ir uzkrāta kaut kādu, un varbūt nākamā sezona viņi nospēlēs labāk.
Es domāju, ka nē.
F grupas pirmajā spēlē, kur sākās nedaudz agrāk kā pārējās, jo tā notika Krievijā, Kaziņas Rubins savā laukumā nespēja pieveikt Kijevas Dinamo. Spēle noslēdzās ar bezvārtu nešķirtu. Savukārt otrajā šīs grupas mačā pērnās sezonas kausa ieguvēja Barcelona uzņēma Itālijas čempionus Milānas Inter. Visu spēli pārsvars piederēja Barsai un arī gala rezultāts diezgan loģisks 2-0 Barcelona uzvara. Vārds Barsai guva Piqué un Rodriguez. Šajā grupā vēl nekas nav skaidrs un arī pēdējās vietas īpašniec Kijevas Dinamo vēl var tikt tālāk.
Tieši tā, šim manuprāt ir tā kā visinteresantākā grupa vispār komandas ziņā. Ja paskatāmies iepriekšējā tur, tās arī bija Fiorentina, Lyon, Liverpool, ir tāds skaļas komandas, bet tomēr Barcelona, Inter, Rubin, Dinamo, viss labs komandas.
Pēdējā kārta šajā grupā būs aizraujoša, tiešām. G grupas pirmajā spēlē Unire ar 1-0 savās mājās uzvarēja grupas līderus Seviļas futbolistus. Vienīgos vārtus guva Seviļas futbolists Dragutinovičs, kurš bumbu raidīja savos vārtos. Otrajā grupas spēlē Glasgow Rangers kārtējo reizi zaudēja savās mājās. Šoreiz ar 0-2 tika atzīta Štutgarts pārākums. Šajā grupā vietu astoņdaļfinālā jau ir garantējusi Seviļa, taču par otru ceļa zīmi vēl cīnīsies Unirea,
protams, ka Unirea, bet es pajokojos nedaudz, jā, par otru ceļazīmu cīnīsies Unirea.
Un Štutgārt.
Štutgārt, jā. Un Ranger, diemžēl, vairs neko nevar darīt.
Es gan biju pirms UEFA sezonas sākuma, es tiešām domāju, ka Ranger būs viena no grupas favorītiem, bet kaut kā nepārliecināšs sniegums viņiem šo sezonu.
Jā, ja piemēram, skatāmies uz Štutgārt sniegumu savā regulārajā čempionātā Bundeslīgā, tad viņi ir priekšpēdējā vietā tieši pirms Hertas, pēc Hertas. Nē, tas ir tā kā, viņš ir 17. vietā, Hertas 18. vietā, un čempionlīgā viņa 3. vietā ar 6 punktiem, manuprāt, diezgan labs sniegums. Viss banka čempionlīgā.
Tieši tā. H grupas pirmajā spēlē Londonā Arsenal uzņēma Standard. Londonieši turpina spēlēt bez zaudējumiem, jo arī šo spēli viņiem izdevās uzvarēt ar 2-0. Vārds Arsenal labā guva tikko no traumas atguvušies spēlētāji Samirs Nasri un Denilsons. Savukārt otrā šīs grupas mačā AZ Alkmaar savās mājās nespēja uzvarēt Olympiakos. Spēle noslēdzās ar bezvārtu nešķirtu. Šajā grupā Arsenal ir stabilā pirmajā vietā, bet par otro ceļazīmi vēl var pacīnīties Olympiakos un Standard.
Jā. Tur būs interesanti cīņa par otro ceļazīmi.
Otrajā maču dienā, jeb trešdien, spēles aizvadīja A, B, C un D grupu komandas. A grupas pirmajā spēlē Bordeaux uzņēma Juventus. Bordeaux šo spēli uzvarēja ar 2-0. Vārtus Bordeaux labā guva Fernando un Šamaks. Pateicoties šai uzvarai, Bordeaux nodrošina sev pirmo vietu A grupā un arī vietu astoņdaļfinālā. Savukārt otrā mačā Minhens Bayern Allianz arēnā uzņēma Maccabi Haifas futbolistus. Minimāli uzvaru šajā spēlē izcīnīja mainieki, kur labā vienīgos vārds guva Olič. Pirmā vieta grupā jau pieder Bordeaux, taču par otro ceļzīmu uz astotdaļu fināla cīnās Bayern un Juventus. Un tas nozīmē, ka vēl viens liels grants izkritīs no astotdaļu fināla. Ja Liverpool jau ir izkritus, tad vai nu Bayern vai Juventus arī netiks.
Nu jā, bet domā tāda psiholoģija, kad labākie paliks. Sliktākais prom. Nu, grants vai nav grants, bet tomēr labākais grants paliks.
Nu jā. B grupas pirmajā spēlē, kas notika nedaudz agrāk kā pārējās, Maskavas CSKA uzņēma pērnā gada Vācijas čempionus Wolfsburgu. Spēli ar 2-1 uzvarēja mainīgi CSKA. Vārds uzvarētāja labā guva Necits un Krasičs. Savukārt Wolfsburgas rindās ar precīzi sitienu atzīmējās neviens cits kā Edins Džeko. Otrajā šīs grupas spēlē pērnā gada Anglijas čempioni Manchester United uzņēma Turku Bešiktas. Pārsvars mačā piederēja United, taču spēle gal galā ar 1-0 uzvarēja Bešiktas un vienīgos vārdus spēlē guva Telo ar labu talsetienu. Šis zaudējums bija vienīgais Manchesteras komandai pēdējās 25 spēlēs UEFA Čempionu līgā savā Old Trafford stadionā. Respektīvi, Bešiktas pārtrauc United rekordu savā laukumā.
Jā, diezgan, es varu iedomāties, kādu kritiku saņēma spēlētāji, jo tomēr Bešiktas nav tā stiprākā komanda, kur varētu izrīt.
Nu, arī pats šo spēli skatījos, un tā kā United jau bija garantējuši savu vietu asadē finālā, Sir Alex Fergusons izvēlējās ļoti jaunu sastāvu, viņš deva iespēju tādiem jaunākiem spēlētājiem, kas regulārajā čempionātā un vispār sezonā netiek tik daudz spēlēt, tiem deva iespēju sev pierādīt, bet, nu, nesanāca.
Nepierādīt, tieši tā.
Jā. C grupas pirmajā spēlē karaliskais Madrids Real savā Bernabeu stadionā, kur starp citu notiks arī šīs sezonas Čempionu līgas fināls, uzņēma Ventspils pārdarītāju Cīrih ar minimāli 1-0 spēli uzvarēja Real. Vārtus guva Iguains. Savukārt otrajā spēlē AC Milan uzņēma Marseļas Olimpiku. Spēle noslēdzās ar kauniesisku 1-1 neizšķirtu. Vārds Milan labā guva, jau 10. Minūtē guva Boriello, taču jau pēc 6. Minūtēm rezultātu izlīdzināja Lučo, un tas arī līdz spēles beigām vairs nemainījās. No šajā grupā ir vēl diezgan liela intriga, jo pagaidām pirmajā vietā esošie Madrids Real ir 10 punkti, taču trešajā vietā esošie Marseļai ir 7 punkti. Un šajā grupā vietas sadalījums noskaidrosies tikai pēdējā kārtā. D grupas pirmajā spēlē Porto savā laukumā uzņēma Londonas Chelsea. Šī bija cīņa par pirmo vietu grupā, un Chelsea šajā cīņā izrādījās pārāk ar 1-0. Vārtus guva Nikola Anelka, nodrošinot savai komandai pirmo vietu grupā. Otrajā spēlē Apoel uzņēma Madridas Atletico. Kaut gan par favorītiem tik uzskatīt Atletico, spēle noslēdzās ar 1-1. Šajā grupā gan rīz visi jau ir skaidrs. Pirmo vietu ieņem Chelsea, otrajā paliek Porto, taču par vietu UEFA Eiropas līgā vēl norisināsies cīņas starp Atletico un Apoel. Pēdējā kārtā Čempionu līgas grupu turnīrā, tiks aizdīt 8. un 9. decembrī. Vēl runājot par D grupu, man likās, es arī šo sezonu gaidīju nedaudz vairāk no Madrids Atletico, jo skatoties, kā viņi pagājušu sezonu nospēlēja Spānijas La Ligā, es tiešām domāju, tur tāda uzbrucēja duets, tur ir Aguero un Forlans, un redz, kā viņiem tomēr. Varbūt nāksies sezonu, Eiropas kausa sezonu turpināt Eiropas līgā, varbūt tur viņiem labāk veiksies.
Nu jā, tieši tā, bet es domāju, ka tagad pēc Champions League apskata mēs varētu aiziet nelielā muzikālā pauzītē,
lai būtu piekrītu.
Lai pēc tam būtu atpakaļ jau ar Eiropas klubu na vietējiem čempionātiem. Tieši
jā,
tā?
Tieši
piekrīt
tā.
Man. Tāpēc klausamies tagad The Cure ar dziesmu Sleep When I'm Dead.
Until then.
Tell me I would live forever if I could. vai levitar.
Esmu atpakaļ no muzikālās pauzes. Jūs dzirdējāt, tikko skanēja Sils ar dziesmu Pavasars. Pirms Sila skanēja The Cure ar dziesmu Sleep When I'm Dead. Un mēs atgriežamies pie Eiropas līgām, Reini.
Jā, nu, ar UEFA Champions līgas notikumiem iepazināmies. Tagad pierasīsimies nesenākiem notikumiem, proti valstu regulārajiem čempionātiem. Sāksim ar Anglijas premjerlīgas apskatu. Vakar premjerlīgā tika aizdītas 6 spēles. Vienā no tām Manchester City savā stadionā nospēlē neizšķirti 1-1, un tas jau Manchesteras klubām bija 7. neizšķirtis pēc kārtas. Ja viņi nākamo spēli vēl nospēlēs neizšķirti, tad tas būs līgas rekords, 8 neizšķirti pēc kārtas, bet nu, kā būs, ja būs. Savukārt, otrs Manchesteras klubs un pašreizējais līgas čempions United viesos tikās ar Portsmouth vakar, un šī spēle noslēdzās ar 4-1 par labu viesiem. Hat-trick uzvarētāja labā guva Vēns Rūnijs, bet vēl viens vārds United labā ar skaistu socitienu aptuveno 19 metriem guva Ryan's Giggs. Tie leģendārajiem spēlētājiem bija jau 100 vārti Anglijas premjerlīgā. Vēl citā spēlē West Ham United aizraujošā un rezultīvā spēlē ar 5-3 uzvarēja Burnley. Šodien tiks aizdītas vēl 4 spēles un pašlaik iet interesantākā no šīs kārtas spēlēm, proti Londons derbijas Arsenal uzņem Chelsea, bet tulīt jau šī spēle beigsies un rezultāts ir
3-0 par labu Chelsea. Un pirmos vārdus guva 41. minūtē Drogba, tad Vermelens iesit savos vārtos un zini vai nē, bet 86. minūtē Drogba guvs otros vārdus. savā kontā. Jā, jā, tagad ir 3-0 rezultāts. Un tūlīt jau mačs arī beigsies, arī 90. Minūte.
Un kādu laiciņu apakaļ beidzās jau cits derbijs, Liverpools derbijs.
Liverpool pret Everton. Un 2-0 uzvarēja Liverpoola. Viens vārds guva Everton spēlētājs, Jobo pat savos vārdos iesita. Un Liverpoolai otrs vārds guva Kuits. 2-0 par labu Liverpoolai.
Un pagaidām skatoties, ja Chelsea, protams, vinnēs, vairs jau diez vai Arsenāli atspēlēsies. Chelsea ir vēl joprojām pirmajā vietā Anglijas premjerlīgā, viņiem tagad ir 36 punkti. Nu, vēl nav, bet tūlīt būs. Viņiem ir diezgan laba statistika, 14 spēlēs, būs 12 uzvaras un tikai 2 zaudējumi. Otrajā paliek Manchester United, kuriem nu jau būs pa 5 punktiem mazāk, 31 punkts. Trešajā ir Arsenal, kuriem gan būs pa 1 spēle mazāk, viņiem būs 13 aizdītas spēles, un viņiem ir 25 punkti.
Atvaino reini, bet Tottenham ir trešajā, diemžēl, ar 26 punktiem. Jā, nu, Arsenal ir
kļūdīgi.
Kam negadās kļūdīties, ceturtie, diemžēl, Arsenal ar 25 punktiem, un tad ir Liverpool, jau piektajā vietā, arī ar 23 punktiem, nevis arī, bet ar 23 punktiem. Sastie ir Aston Villa un tad ir Manchester City.
Un tā kā Didier Drogba gūs divus vārdus, tad viņš ir pacēlies jau un tagad dala pirmo vietu ar Tottenhams futbolistu Jermaine Defoe. Viņiem abiem ir pagaidām 11 gūti vārti 14 spēlēs. Nav nemaz tik slikti, vai ne, Robi?
Vispār nav slikti. Drogba jau labs spēlēs, man priekā spēles stils tāds. Viņam ir tā vārda garša, viņš ir tajā vietā, kur viņš ir.
Nu, man vēl ir tāds pretējs jūtas pret
pretējs jūtas, man gan
tāpēc, ka viņš tāds pietēlotājs.
Pietēlotājs?
Viņš, jā. Bet trešajā vietā, trešo ceturto vietu pagaidām dala Fernando Torres no Liverpooles un Vens Rūnijs no Manchester United, kuriem abiem ir 10 gūti vārti šajā sezonā. Piektais ir Darrens Bents no Sunderland ar 9 vārtiem un sestais ir bijušais Manchester United spēlētājs Luis Saha no Evertonas ar 8 vārtiem.
Nu, tā bija Anglija, tagad mēs pievēršamies siltajai saulēnējai Spānijai.
Jā, vakar Spānijas La Liga čempionātā tika aizdītas 3 spēles. Sporting Gijon ar 1-0 uzveica Villarreal. Valencija nespēja uzveikt Maljorku, spēles beigu rezultāts bija 1-1. Savukārt visvēlākajā spēlē Sevilla nospēlē nešķirti 2-2 ar Malagu. Var pateikt to, ka šovakar, pulksten 20.00.
Pēc Latvijas laika.
Pēc Latvijas laika, tātad ļoti drīz sāksies viena no futbola klasikām. Spēle, kur ir ļoti gaidīta jau no paša sezonas sākuma. Barcelona savā 110. Dzimšanas dienā uzņems Karlisko Madrides Real. Ja jums ir brīvs vakars, tad iesaku noskatīties šo spēli.
Tieši pēc 9 minūtēm sāks šī spēle. Uzreiz pēc raidījuma es piemēram steikšos mājā, lai internetā kaut kur sameklēt, kur var noskatīties šo spēli, jo es domāju, ka tas futbols būs ļoti, ļoti labs.
Es pilnīgi varētu teikt tā, ka tās pagaidām divas labākās komandas pasaulē. Tieši, nu, vismaz skatoties pēc spēlētājiem uz papīru.
Jo
uzbrukumu abām komandām ir vienkārši izcili. Un
jā, par to arī liecina Spānijas pirmās līgas turnīra tabula. Pirmajā vietā ir Real Madrid un aiz viņiem uzreiz ir Barcelona par 1 punktu mazāk.
Kā baumo, tad arī Ronaldo beidzot atgriezīsies no savas traumas, tā kā futbols būs aizraujošs. Bet La Ligā pagaidām rezultīvākais spēlētājs ir Dāvids Vilja no Valencijas. Viņam pagaidām ir 10 vārti. Nu, otrās vietas īpašnieki ir vairāki un viņi atpaliek diezgan daudz, jo visiem pārējiem ir 7 vārti. Un tajā bariņā ir Zlatans Ibrahimovič no Barcelonas, Lionels Messi arī no Barcelonas, un Luis Fabiano no Seviļas ar 7 vārtiem. Tikmēr vakar Vācijas Bundeslīgā tika aizdītas 7 14. Kārtas spēles. Tātad Bremens Werder un Wolfsburga spēlē starp Bremens Werder un Wolfsburgu tika fiksēts nešķirts 2-2. Vārds Werder labā guva Almeida un Mertesakers, bet Wolfsburgas rindās ar 2 vārtiem izcēlās Edins Džeko. Viņam laba nedēļa, viņš gan čempionlīgā iesit, gan arī 2 vārds Vācijas Bundeslīgā.
Zini, Rēn, es par to īpaši nebrīnos, jo zinu, ka viņš ir ļoti izcils spēlētājs un arī pagājušajā sezonā viņš rādīja ļoti labu sniegumu.
Līmenis nav krities.
Tieši tā, man tas nepārsteidz.
Jā, un šodien tiks aizdītas vēl divas interesantas spēles, vienā no tām Liverpools un Bayern uzņēma Stuttgarti, bet otrā Hannover spēkosies ar Bayernes, Minhens Bayern, un man liekas, tās spēles jau arī ir beigušās.
Viena spēle beigusies, Bayern Leverkusen ir ar 4-0 uzvarēja Stuttgarti.
Arī nav brīnums.
Arī nav brīnums, ne, galgo ar Stuttgart Champions līgā, mēs pēc brīdiņu runājam, kad viņi trešā vietā ar 6 punktiem.
Viņi Bundeslīgā spēks netērē, viņi laiž rezervis.
Tieši tā. Un otra spēle, rīt 62. Minūte, Hannoverē tiekās Hannover pret Minhens Bayern. Un Minhens Bayern šobrīd vadībā ar 2-0.
Kurš iesit?
Kurš iesit? To es laikam tagad nevarēšu pateikt reizi.
Nevarēs.
Ne? Nevarēšu to pateikt treni.
Man Bayern rindās ir favorīts Robens, man jau viņš patīk. Jā? Es domāju, varbūt viņš ir iesits. Bet nu labi, ja tu nevar, tad nevar.
Nu es nevar.
Un turnīra tabula, skatoties turnīra tabula, ja tagad man jau tāda informācija, Leverkusens Bayerņa ir uzvarējuši, tad viņi atkal paceļās uz pirmo vietu ar 31 punktu. Savukārt otrajā pozīcijā ir Bremens Werder, un trešie ir Schalke ar 25 punktiem.
Un kur tur Minhens Bayern, tavu favorīti?
Nē, viņi nav man favorīti, man tur viens spēlētājs ir favorīts. Nu, viņi ir diezgan zem.
Diezgan zem.
Jā. Bet rezultīvākais spēlētājs ir no Bayern, Leverkusens Bayern, un tas ir Stefans Kīslings, kuram ir 9 vārti pagaidām. Un tur otro vietu tur dal vasals lārums ar futbolistiem, un tiem ir visiem 6 vārti.
Jā, nu, kā mēs teikt pievēršamies...
Nu, Francijas.
Francijas, griežamies pie Francijas.
League One. Un tā tad vakar 14. Kārtas spēles tika aizdīts vairākas, un vienā...
Šodien arī tiek aizdīts.
Šodien arī tiek aizdīts. Šodien arī Itālijā tiek aizdīts. Vakar tur bija tāds brīvdieniņi, tāpēc šodien tiek aizdīts visas spēles gandrīz. Bet runājot par Franciju, vakar Lille ar 4-0 sagrāva Valenciennes un vārtus guva. Divus vārtus šajā spēlē guva Gervinho. Citā spēlē PSG ar 1-0 uzvarēja...
Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain, vai saīsinājumā PSG, uzvarēja Auxerre komandu. Un vārtus 66. Minūtē PSG labā guva Clemens. Citā spēlē diezgan tādu pārsteidzošu rezultātu fiksēja tur starp Lens un Marseļu. Un šo spēli uzvarēja Lens, kur uzvaru tikai spēles 92. Minūtē izvilka Eduardu. Savukārt, jā, šodien noteikti 3 spēles, un
jā,
tajās tiekās...
Pateikt
jā,
par rezultātu. Pateikt. Es pateikšu, tad Le Mans šobrīd ir nešķirts 1-1 ar Saint-Étienne, un mačs tūlīt beigsies. Tad Nancy 0-3 zaudē Bordeaux, arī 90. Minūte arī, un pēc stundas, ja nemaldos, sāksies spēle Lyon pret Rennē.
Jā. Desmitos sāksies pēc latvijas laika.
Desmitos, jā.
Maldies nedaudz.
Jā, nu es esmu laika zonas, man viss jūk. Un...
savukārt, pasaudies uz tabulu, varbūt man atkal ir vecs informācija, jo tikko ir spēles beigušās, bet nu, pēc manas informācijas pirmajā vietā ir Auxerre ar 26 punktiem.
Devi taisnība.
Otrie ir Lorient ar 25 punktiem.
Atkal taisnība.
Un tikpat punkti ir Bordeaux, bet ja viņi tūlīt vinēs,
tad viņi, tad viņi ir pakāpsies. Pirmajā vietā, tieši tā.
Jā, un ceturtie ir Lyonas Olympique, un viņiem arī ir 25 punkti. Un varbūt viņi arī šovakar vinēs un arī pacelsies nedaudz.
Nu, es domāju, ka viņi vinēs un tiešām pacelsies. Nu jā, tas bija raidījums Olē. Mums, laikam, jāsaka, ir patīkam pirmo adventu nosvinēt. Un tiksimies jau nākamsēdien, kad mēs parunāsim kaut ko vairāk un interesantāk par, gan par pasauli, gan par Latviju, gan par vēl kaut ko daudz ko citu.
Nu, es vēl uz beigām gribēju pasveicināt vienu īpašu meiteni. Zanda, čau, šitā dziesma tev.
Šitā dziesma Zanda tev arī no manis, tāpēc es saku jums atā un līdz
uz sadzirdēšanos.
Uz nākamo svētdienu, līdz nākamajai svētdienai.
Radio Naba 93.